në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina çmu lart ndihmën e donatorëve në konferencën e djeshme në Bruksel. Ekspertët e ekonomisë mos besues për menaxhim të mirë të donacioneve nga qeveria e Kosovës. Ishi i dërguari amerikan për statusin e Kosovës Frank Wisner për bisedimet e mundshme Kosovë-Serbi thotë:
"The opening point must be clear, and that is Kosovo is independent."
Por pika hapjes së bisedimeve duhet të jetë e qartë. Kosova është e pavarur, bisedimet duhet të shohim si bisedime ndërmjet dy vendeve sovrane.
Nikola Gruevski paraqet kabinetin e ri qeveritar, BDI-ja merr 5 ministri, shëndetësinë, ekonominë, mjedisin, qeverisjen lokale dhe ministrinë e punës. Siria kërkon ndihmën e Francës për bisedimet paqësore me Izraelin. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni dhe portretin e kryetarit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sipas të përditshmes amerikane New York Times. Por së pari të ndjekim bllokun e lajmeve. Shkup, kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski propozoi sot emrat e kabinetit të ri qeveritar. 9 nga ish-ministrat në qeverinë e kaluar do të mbeten në kabinetin e ri, përfshin ministrin e jashtëm dhe ato të brendshëm. Partneri shqiptar në koalicionin qeverisës BDI-ja do të ketë drejtimin e 5 ministrive, asaj të shëndetësisë, ekonomisë, qeverisjes lokale, mjedisit dhe ministrin e punës dhe politikave sociale. Parlamenti do të votojë për miratimin e qeverisë së re më 26 korrik. Londër, ministri i jashtëm britanik David Miliband tha se ishte shumë i zhgënjur me veton ruse në Këshillin e Sigurimit lidhur me projekt rezolutën për Zimbabwen. Projekt rezoluta në fjalë kërkon të sankcione shtesë ndaj Zimbabwes pas zgjedhjeve të fundit presidenciale ku Mugabe fitoi në raundin e dytë pa kundër kandidat. Miliband tha se në takimin e fundit të G8-s Moska u angazhua të mbështeste masat kundër Zimbabwes. Miliband kritikoi dhe Kinën, e cila ashtu si Rusia përdori veton. Projekt rezoluta u diskutua mbrëmë në Këshillin e Sigurimit dhe 9 shtete ishin pro sankcioneve. Shpjeguar vendimin e Moskës, Ministria e Jashtme e Rusisë përmes një deklarate bën të ditur se do të ishte krim i një precedenti të rrezikshëm që i hapte rrugën ndërhyrjes së Këshillit të Sigurimit në punët e brendshme të shteteve lidhur me zhvillimet politike. Pekin, bisedimet gjashtëpalëshe për programet bërthamore të Koresë së Veriut të zhvilluara në Pekin përfunduan me marrëveshje. Pjenjani pranoi të marrë të gjitha masat për të paaftësuar uzinat bërthamore deri në fund të tetorit. Koreja e Veriut gjithashtu pranoi që të lejojë ekspertët e huaj që të verifikojnë mbylljen e qendrave bërthamore. Në takim nuk u vendosën afatet kohore për verifikimin nga inspektorët ndërkombëtar. Në procesin e verifikimit të mbylljes së uzinave bërthamore nga Koreja e Veriut, mund të kërkohet ndihma Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore. Bisedimet gjashtëpalëshe përveç Koresë së Veriut përfshin edhe ato të Jugut, Shtetet e Bashkuara, Rusinë, Kinën dhe Japoninë. Paris, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka kërkuar nga Franca të ndihmojë në bisedimet paqësore mes Izraelit dhe Sirisë. Këtë kërkesë e al-Assadit u bë gjatë takimit me homologun e tij francez Nicolas Sarkozy. Kjo vizitë shënon rikthimin e Assadit në skenën ndërkombëtare që nga viti 2005 kur Siria u akuzua për vrasjen e ish-kryeministrit libanez Rafik Hariri. Në takimin e mesdhetut ku do të marrë pjesë dhe Siria, marrin pjesë 40 udhëheqës nga vende të ndryshme dhe synohet forcimi bashkëpunimit mes Evropës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut. Kabul, nga një sulm vetvrasës në provincën afgane të Helmandit u vran dy ushtarë afgan dhe një fëmijë, nga i njëjti sulm u plagosën 5 persona në mesin e të cilëve dhe një polic. Sulmi kishte si cak automjetet e forcave afgane të sigurisë. Sipas agjencisë lajmeve Reuters, rreth 700 civil kanë humbur jetën si pasojë e dhunës në Afganistan në 6 muajt e parë të 2008-s. Kabul, kandidati presidenciali Partisë Demokratike Barack Obama ka deklaruar se qeveria afgane e presidentit Karzai nuk ka dal nga bunkeri për të rindërtuar vendin e shkatëruar nga lufta. Obama gjithashtu ka thënë se administrata e presidentit Bush ka lejuar Al-Qaidën dhe Talibanët të rigrupohen duke bërë bartjen e forcave vitale të Shteteve të Bashkuara në Irak. Komentet e Obamës kanë nxitur reagimin e republikanëve që e kanë akuzuar atë për ofendim të aleatit kryesor të Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Sarajevë, 2 mina pastrues kanë humbur jetën në Bosnjë derisa punonin në një fushë të minuar që nga koha e luftës së viteve 92-95. Shifrat zyrtare tregojnë se 220.000 mina apo mjete të tjera shpërthyese gjenden në territorin bosnjak. Rreth 480 persona kanë humbur jetën nga minat në Bosnjë-Hercegovinë që nga viti 96 dhe 1100 të tjerë janë plagosur. Washington, Indie Mike Bank, një nga bankat kryesore amerikane në dhënien e kredive për shtëpi ka falimentuar. Ky ishte rezultati i krizës së kredive që ka përfshirë ekonominë amerikane. Inspektorët federal kanë marrë nën kontroll asetet e bankës. Ky është falimentimi i tretë më i madh i një banke në historinë amerikane. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Rezultatet e konferencës së donatorëve vlerësohen në Prishtinë si një arritur e madhe për Kosovën. Mbështetja financiare nga përfaqësuesit kosovar shihet edhe si mbështetje për shtetin më të ri, që pas pavarësisë politike të mund të fitojë edhe pavarësinë ekonomike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Konferenca e donatorëve është një arritur për Kosovën dhe tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian si dhe shtete tjera nuk e kanë lënë anash Kosovën dhe zhvillimin e saj si shtet, thonë përfaqësues politik kosovar. Dje presidenti Fatmir Sediu e ka cilësuar mbështetjen e dhënë Kosovës në këtë konferencë si një hap që shkon për të njohjes diplomatike, si dhe një mbështetje për Kosovën në rimëkëmbjen e saj si shtet të qëndrueshëm. Ndërkohë edhe analistët dhe deputet kosovar e çmojnë lart gatishmërinë e treguar nga vendet të shumta botërore që ta ndihmojnë Kosovën. Ish-ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës, Ali Jakupi, thotë se konferenca mund të cilësohet si një e arritur e madhe për Kosovën.
Me këto para që me gjatë nuk janë shumë e vogël, mund të zgjidhen disa probleme, dhe në qoftë se qeveria është në gjendje ashtu si premton që të menaxhoj projektet dhe këto investime, do të bëj disa kthesa, ndonëse nuk mund të presim që prej kësaj konferencë të donatorëve ne zgjedhim problemet, por më gjatë në mënyrë parciale disa probleme, sidomos infrastrukturës, mund të zgjedhim dhe ajo është një çështje shumë pozitive sepse infrastruktura ndikon në zhvillimin e tërësisht të ekonomisë.
Me vlerësime pozitive për rezultatet e konferencës së donatorëve paraqitet dhe opozita. Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ethem Çeku, thotë se shuma që i është premtuar Kosovës do të jetë mjaftueshme për një progres të caktuar në fusha të ndryshme të ekonomisë së Kosovës.
Kjo është një punë shumë e madhe që është bërë nga institucionet e Kosovës edhe gjatë mandatit të kaluar dhe është një hap shumë i mirë, sa më dhe njerë, për një progres të caktuar në fushën ekonomike të Kosovës. Po sa që ishkur e dilë që një pjesë e mirë e këtyre fondeve do shkojnë për investime kapitale dhe këto investime kapitale normalisht do të gjenerojnë edhe vendet e reja të punës edhe një progres të mirë ekonomi.
Ndërkohë, besimi që është dhënë në zhvillimit të Kosovës në konferencën e donatorëve konsiderohet nga Ali Jakupi si hap i rëndësishëm dhe si lehtësim për Kosovën që tani të aplikoj për antarësim edhe në institucionet monetare ndërkombëtare.
Është plotësisht e mundur që edhe në institucionet të tjera të aplikojt, sepse pikrisht me këtë konferencë donatorësh është bërë një hap që e vlerëson se Kosova ka subjektivitetin e vetë, është një shtet i ri, i pavarur, i cili vërtet duhet të gjejë modalitete që të zhvillohet, që të bëhet edhe në aspektin ekonomik e pavarur, sepse pa pavarësi ekonomike, pavarësia politike gjithmonë do të jetë e brisht.
Mbi 1.2 miliard euro të premtuara nga donatorët sipas zyrtarëve në Prishtinë do të jenë mjete të mjaftueshme për zhvillim në fusha të caktuara, duke pas parasysh se me investime do të mund të gjenerohen mjete në të ardhmen, ndërkohë që tërheqjet dhe vërejtja se Kosova do të ketë nevojë edhe për mjete tjera që mund të sigurohen përmes kredive dhe projekteve tjera që do të mund të gjenin mbështetje nga ana institucioneve financiare ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E derisa politika mirëpret ndihmën e donatorëve, ekspertët e ekonomisë kanë dyshime për mënyrën e menaxhimit të fondeve. Edhe përkundër premtimeve të qeverisë së Kosovës për tolerancë zero ndaj korrupsionit, ekspertët e ekonomisë shprehin dyshimin në aftësinë e qeverisë për menaxhimin efektiv të mjeteve të donatorëve. Mendimet e ekspertëve sjell kronika nga Prishtina e Nadia Ahmetit.
Ekspert kosovar për çështje ekonomike nuk janë shumë optimist në menaxhimin e saktë dhe efektiv të mjeteve financiare të fituara të premten në konferencën e donatorëve që është mbajtur në Bruksel. Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës shprehet skeptik në menaxhimin e durë të 1.2 miliard euro. Këtë dyshim Keqa shpreh në bazë të, siç thot ai, përvojës së kaluar të keq menaxhimit të mjeteve buxhetore, por edhe donacioneve që janë dhënë në të kaluarën.
të them të drejtën, ende kam dyshime për menaxhimin apo keqpërdorimin e këtyre mjeteve. Mendoj që qeveria përkundër fjalëve që po deklarohet ende nuk ka arritë që në funksionet kyçe të institucioneve të ndryshme, qoftë publike, qoftë qeveritare, domethënë nuk ka zgjedhur mendoj njerëz të kualifikuar, njerëz me kompetenca të cilët vërtet nuk do të dëshoheshin në avantura të tilla të keqpërdorimit të këtyre mjeteve.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, ndërkaq thotë se qeveria e Kosovës ndoshta këto mjete duhet t'i përdorë në ngritjen e kapaciteteve njerëzore.
Unë besoj se tek ne sfidë bashkë me keq menaxhimi ose menaxhimi jo i mirë mund të jetë sfidë, por sfidë mund të jetë edhe vetë shpenzimi i mjeteve. Duke marrë parasysh faktin se ne për 2 vite me radhë me një buxhet as të varfër nuk kemi qenë në gjendje të shpenzojmë ato mjete që janë domethënë të planifikuara dhe dedikuara për buxhetin e Kosovës. Kapacitetet nuk mund të ngritën brenda natës, por prapë mbes me shpresë se një pjesë e këtyre mjeteve do të shkojnë edhe në ngritjen e kapacitetit institucional të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka premtuar zero tolerancë ndaj korrupsionit, madje zotuar se këto mjete nuk do të shkojnë në drejtim të gabuar, por në drejtimin e duhur. Megjithatë, eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi thotë se pas përfundimit të luftës ka pasur shumë donacione nga vende të ndryshme të botës, por edhe premtime për mos keq menaxhim.
Këtë po e tham pas parasysh edhe për vojat jo ashtë mire të cilat i kemi pasur gjatë viteve të kaluara, ku shumë janë shumë donacione e efektet e tyre kanë qenë shumë tulta. Unë po kam dëshirë që të mirë menaxhohen, po jam skeptik në këtë drejtim.
Një menaxhim më i mirë dhe më i sakt i donacioneve do të bëtë vetëm në rast se monitorohen nga vetë donatorët, thot Mimoza Kusari Lila, ashtu siç ka paralajmëruar edhe komisionari i Bashkimit Evropian, se institucionet e Kosovës do të japin llogari për çdo euro të shpenzuar.
Dyshoj që këto mjete do të derdhen ose do të jenë drejt për drejt e menaxhuara nga kosovarët, një pjesë e vogël mund të mbetet e menaxhuar nga kosovarët, do të shkojnë kryesisht mjetet e menaxhuar nga agjencionet zhvillimore të vendeve për kase që i kanë dhuruar, si dhe nga organizatat dhe kompani tjera vendore dhe ndërkombëtare, për të cilat, domethënë, qeveria dhe populli i Kosovës do të jenë përfitues në fund, por që procesi i menaxhimit dhe realizimit do të shkojë edhe nëpër mes entiteteve tjera.
Nga shuma e përgjithshme mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve, prej 1.2 miliard euro, 1.1 miliard do të përdorën për zhvillim ekonomik, ndërkaq 100 milion euro të tjera për pagesën e borxhit të jashtëm të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë të propozuara nga Ban Ki-moon duhet të organizohen si bisedime mes dy shteteve sovrane, thotë ish i dërguari amerikan në bisedimet për statusin ambasadori Frank Wisner. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, diplomati amerikan shton se të dyja palët, si Prishtina dhe Beogradi, duhet të jetojnë mbi njëra tjetrës në paqe dhe të gjejnë rrugët për bashkëpunim. Për më shumë le të ndjekim intervistën. Ambasador Wisner, kreu i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon ka propozuar bisedime të reja mes Prishtinës e Beogradit mbi çështjet me interes të përbashkët. A mund të jenë të suksesshme këto bisedime duke ditur se Serbia nuk planon ta njohë Kosovën?
Do të ndalesha në disa pika të thjeshta e të qarta. Ekziston në gjithmonë nevoja dialogut Prishtinë-Beograd. Unë mirëpres dhe të gjithë duhet të mirëpresim faktin se sekretari i përgjithshëm ka vënë kornizën për një dialog të tillë. Të dy palët duhet të jetojnë pranë njëra tjetrës në paqe dhe duhet të gjejnë rrugët për bashkëpunimin. Por pika e hapjes së bisedimeve duhet të jetë qartë. Kosova është e pavarur dhe mbi 40 vende e kanë njohur pavarësinë. Një shtet i ri ka lindur. Bisedimet duhet të shohim si bisedime ndërmjet dy vendeve sovrane. Mbi këtë bazë, qoftë ajo eksplicite apo implicite, ka shumë për të biseduar.
There's a lot to talk about.
In the proposal of Mr. Ban Ki-moon,
propozimi i Ban Ki-moonit lidhur me konfigurimin e pranisë ndërkombëtare ka element që ndryshon planin natisari. A mund të ndryshoj ky plan dhe nëse po, cilat janë pasojat?
Well, I'll have to admit disability, that is.
Më duhet të pranoj se nuk e kam studiuar në detaje propozimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Në një plan më të gjerë, propozimi i tij për të rikonfiguruar UNMIK-un është bërë në kohën e duhur dhe është i mirëpritur. Sa i përket të detajeve, nuk do të mund të flisja. Do të thosha se plani ahtisari është një plan i gjerë, por i ngritur mbi disa parime bazë, të cilat nuk mund të ndryshohen dhe jam i bindur se nuk do të ndryshojnë. Këtu hyjnë respektimi pakicave, njohja dhe respektimi komunave me shumicë serbe në Kosovë, pjesëmarrja e pakicave në institucionet qendrore, aftësia e qeverisë së Kosovës për të mbrojtur qendrat kulturore e fetare të kishës ortodokse serbe. Këto janë elementet kyçe dhe do të përmbushen nga të gjitha palët. E di se propozimi atisarit kërkon ngritjen e forcave të sigurisë dhe elemente të tjera që i shkojnë në përshtatin një shteti sovran e modern. Propozimi Ahtisari ishte i gjerë dhe krijoi bazën për Kosovën e pavarur. Unë nuk shoh ndonjë arsye për ta ndryshuar dhe nuk besoj se do të rishkruhet. Pikërisht mbi këtë propozim Kosova u bë e pavarur.
Kosovarët kanë shqetësime serioze lidhur me pushtetin 3 apo 4 polarësh, duke pasur parasysh Unmikun, Euleksin dhe qeverinë e Kosovës. Sa dhe si e dëmton funksionalitetin e shtetit të rinj një gjë të tillë?
Ability of new state to be functional.
Well, it's a very important question you're asking.
Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe nxjerr në parë rrugën komplekse që ndoqi Kosova për të bërë e pavarur. Nuk pa të miratimin e Këshillit të Sigurimit për pavarësinë e Kosovës, që u bllokua nga Rusia. Ka shumë paqartësi dhe e bën shumë të vështirë për Kosovën që të sëndërtojë çështjet nën kaq shumë mbikëqyrje. Në të njëjtën kohë dua të theksoj se objektivi më kryesor është arritur. Kosova është e pavarur, është një pavarësi e mbikëqyrur dhe një pavarësi që i jep të gjitha të drejtat pakicave. Këto janë thelbi asaj nga duhet të ecë Kosova në të ardhmen. Kosova duhet të fokusohet në çështjet themelore të shtetit të ri, që janë ndërtimi i institucioneve, zhvillimi i ekonomisë dhe të japë shpresë qytetarëve të saj për një jetë më të mirë.
And giving hope for its citizens to make good lives for themselves.
The Ahtisaari plan to be implemented. Zbatimi i planit të Ahtisaari kërkon bashkëpunimin e disa palëve, në mesin e tyre është dhe Serbia. Kryeministri Iris Sër përsëriti se Beogradi nuk do të heqë dorë nga Kosova. A mund të presim që në një të ardhme të afërt politika serbe ndaj Kosovës të ndryshojë?
Kosova at least in the near future.
I don't believe that Serbia will renounce.
Nuk besoj se Serbia do të heqë dorë nga sovraniteti i saj mbi Kosovën, megjithë faktin se Kosova është e pavarur dhe është e njohur nga shumë shtete. Ky është qëndrim i ngulitur në jetën politike serbe dhe nuk do të ndryshojë. Në të njëjtën kohë dua të mendoj se si njerëz praktik që marrin parasysh interesin e serbëve të Kosovës, do të mund të gjejnë mënyrën për të bashkëjetuar paqësisht këto dy shtete. Ka arsye që këto dy shtete të bisedojnë me njëri tjetrin, megjithë faktin se ka mosmarrveshje që vijnë nga qeveria serbe.
As expressed by the Serbian government.
Intervistën e plot me të dërguarin amerikan për statusin e Kosovës, Frank Kuizner, e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Kosovës po procedon ligjin e legalizimit të armëve të vogla. Ky ligj mirëpritet nga forcat e sigurisë si mundësi më e mirë për kontrollin e armëve në vend. Derisa institucionet kanë një qëndrim të përbashkët ndaj problemit, qytetarët kanë mendime të ndryshme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ligjvendësit kosovar dhe autoritetet e rendit në Kosovë thonë se armët e vogla në Kosovë duhet të legalizohen. Kryetari Komisionit për Sigurinë e Kuvendit të Kosovës, Rustem Mustafa, thotë se duhet të bëhet legalizimi i armëve të vogla.
Po punojmë në mandatin e ligjit, që është ligji i procedurës, me u legalizuar armë sa më shumë që është e mundshme. To kont legalizohemi na e dimë që do të kemi kontroll në armë.
Nga ana tjetër, edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës, Veton Elshani, thotë se nëse bëhet një legalizim i armëve të vogla, ato do të kontrollohen më lehtë.
Normalisht që ne konsiderojmë se armët duhet të legalizohen, duke marrë parasysh se ato edhe mund të kontrollohen më lehtë. Kur them kontrollohen, kjo do të thotë kontrollohet importi, eksporti, prodhimi, çakullimi i tyre nëpër Kosovë, kështu që ne do të dinim sakt se ku gjenden armët, kush i ka, si prodhohen, ku prodhohen, ku vijnë, në mënyrë që ne të dimë edhe vendodhjen e tyre.
Për Rustem Mustafën, kryetari i Komisionit për Sigurinë e Kuvendit të Kosovës, legalizimi i armëve do të ul dukshëm numrin e krimeve të cilat po ndodhen në Kosovë nga armbajtjet pa leje.
Legalizimi i armëve mund këtë mirat gjithashme, po në rëndë parë është që na e dim ku janë ato edhe parandalojmë krimin. Norma nëse matëm shetë dhjetë që është tjetë me punitim, po nëse e legalizojmë atër është maj kujzesh shumë edhe i që e ka.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë janë dhe licenca për armbajtje, thot Veton Elshani, zëdhënësi policisë e Kosovës.
Armët të cilat janë licencu deri tani janë armë të shkurtra 216, ndërsa armë të gjata të rekreacionit apo gjuetis janë mbi 30.000 armë. Të gjitha këto kalojnë nëpër një procedurë në bazë të rregullorëve të Unmikut, të cilat janë shqiptuar deri tani, dhe nga kjo mund dalim se mund të konkludojmë se është një numër shumë i vogël i tyre që janë me leje.
Sipas ulumtimeve të fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, numri i armëve ilegale në Kosovë është i madh. Bërbushi Dobranja, zyrtare për informim publik pranë UNDP-s, thotë se UNDP-ja nuk mund të japë ndonjë qëndrim sa duhet apo jo të legalizohen armët e vogla në Kosovë.
Cifra e armëve ilegale, armëve të vogla në duart të qytetarve, të cilët ata i mbajnë në mënyrë ilegale, sillet diku prej 300 deri në 400 mijë. Ajo që ka bëjmë ne edhe përmes projektit të Kozakut është edhe që të ngrisim kapacitetet, aftësitë e institucioneve që ata të miren me këto çështje.
Nga ana tjetër, qytetarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket çështjes së legalizimit të armëve në Kosovë. Lindita Afetiu mendon se legalizimi i armëve duhet të ndodhë.
Po, mendoj që duhet më legalizu, vetë atëherë i këshim pas policia ma shumë kontrol, se këshim ditë kushka, kushka.
Ndryshe mendon Besim Cakolli.
Nuk duhet më legalizu armët, edhe kushka në paleje gjitha do dorëzohen, se tash armët nuk kanë që kanë avin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Koleksionet e Muzeut të Kosovës që janë marrë nga sërbët dhe ambartu në Beograd në vitin 99 duhet i kthehen pronarit legjitim, thot Arber Hadri, drejtori muzeut. Ai shton se kthimi i rreth 1200 eksponateve arkeologjike dhe etnologjike do të ishte veprim që çon nga krimi i mirëbesimit në rajon. Sipas Hadrit, nëse një gjë e tillë nuk ndodh, autoritetet sërbe në të ardhmen mund të ballafaqohen edhe me normat ligjore ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Muzeu i Kosovës tashë 9 vite është duke pritur që autoritetet e Beogradit ja kthejnë thesarin e tij arkeologjik dhe etnologjik, i cili në vitin 1999 është zhvendosur nga ky muze dhe është bartur për në Serbi. Arber Hadri, drejtori i Muzeut të Kosovës, thotë se nëse kjo nuk ndodh së shpejti, autoritetet serbe përkatëse do të ballafaqohen me reperkusionet ligjore ndërkombëtare.
676 eksponate arkeologjike dhe 571 eksponate etnologjike duhet të kthehen në shtëpinë e tyre në Kosovë, respektivisht tek pronari i tyre i ligjshëm Muzeu i Kosovës, brenda 120 ditëve nga hyrja në fuqi e pakosa atisarit. Është përcaktuar qartë, nuk ka dhe të neni të trashëgimisë kulturore. Kjo çështje duhet të zgjidhet edhe në formë praktike të kthimit të koleksionit dhe vendin e tyre pra në Muzeun e Kosovës.
Kthimi i artefakteve që janë marrë Kosovës ka qenë edhe temë bisedimeve ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe me ndërmjetësimin ndërkombëtar të cilat u zhvilluan afër 2 vjet deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Zoti Hadri shpreh mendimin se pala serbe ka qenë e vetëdijshme se duhet t'i kthejë thesarin arkeologjik dhe etnologjik pronarit legjitim Muzeut të Kosovës.
E autoriteteve sërbe nuk ka qenë hedhur poshtë kjo çështje, mirë po e kam pritur me siguri momentin politik më të përshtatshëm. Në këtë kuadër, shpresojmë që edhe vetë Kosova me përkrahjen e dhënë për restaurimin e konservimin e kishave që ka ndodhur në kohrat e trazireve në Kosovë, e ka dhënë më së miri një signal shumë të qartë që neve na intereson përgjithësi trashëgimia kulturore e Kosovës, pa bërë kurfar ndasije këtë segment.
Zoti Hadri shton se ende mbetet obligimi palës serbe që t'i kthejë Muzeut të Kosovës thesarin, i cili është gjetur në bazë të hulumtimeve dhe gërmimeve arkeologjike në Kosovë.
Nga periudha e viteve 50-ta deri në fund të viteve 80-ta, është gjetur në territorin e Kosovës dhe është pra hulumtuar nga vetë arkeologët e institucionit kulturor të Muzeut të Kosovës, është pronë për bërse e sajna. Ky koleksion duhet të kthehet pronarit e tyre të ligjshëm dhe përkrahet nga të gjitha konventet ndërkombëtare, edhe nga vetë bashkësia ndërkombëtare, respektivisht nga UNESCO, i komi muzet e ndryshme ndërkombëtar që ka dhënë përkrahjen.
Kthimi i koleksioneve të Muzeut të Kosovës, sipas drejtorit Hadri, do të ishte sinjal i mirë i bashkëpunimit kulturor rajonal.
Më mirë është tani të kthehen dhe të shërbejë kjo si një element i një ngritje të nivelit të bashkëpunimit ndoshta rajonal në segmentet e ndryshme pasazhësh kulturore, si dhe një signal i krijimit të mirëbesimit përgjithsinë në rajon, se sa të lëhet për një kohë tjetër e cila pastaj do të ketë reperkusione ligjore, edhe në fund duhet të kthehet gjithsesi pronari i tyre të ligjshëm, që nuk është diskutabil nga askush.
Sidoqoftë, deri më tash nga i gjithë koleksioni i eksponateve arkeologjike dhe etnologjike të cilat autoritetet serbe i kanë marrë nga Muzeu i Kosovës, pronari i ligjshëm i është kthyer vetëm eksponati kryesor Hynesha në Fron, të cilin në vitin 2002 e kishte sjellë ish administratori i UNMIK-ut Mihail Steiner pas vizitës së tij në Beograd. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të botuar në të përditshmen amerikane New York Times dhe në atë International Herald Tribune që sjellin profilin politik të kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. New York Times ndalet në kohën e luftës në gjykimin e tij në Hag dhe synimet e tashme të Ramush Haradinajt për të bërë kryeministri i Kosovës. Në vazhdim le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Në vitin 2005, kur u dërguar në Hagë akuzuar për krime lufte, Ramush Haradinaj e pa veten ball për ball me Slobodan Miloševićin, i cili gjendej në një qeli aty afër. Miloševiçi më pyeti në anglisht nëse isha Haradinaj dhe vazhdoi me pyetje të tilla si ndihesh këtu dhe si po shkojnë gjërat në Kosovë. Kujton Ramush Haradinaj për të përditshmen amerikane New York Times. Ju përgjigja se Evropa do të na ndihmojë të ndërtojmë shtetin në Kosovë dhe Amerika do të kujdeset për sigurinë tonë. Vazhdon në rrëfimi Ramush Haradinaj për të përditshmen amerikane. A i kujton se Miloševićit nuk i pëlqeu përgjigja dhe u largua. Unë nuk ndihesha i humbur me këtë histori se i takoj anës fituese, citon politikanin kosovar New York Times. Kjo e fundit shkruan se Ramush Haradinaj doli i pafajshëm nga gjykata e Hagës në prillin e këtij viti. Aktualisht Haradinaj 40 vjeçar synon sërish të udhëheq shtetin e sapo lindur. Ne kemi një rrëmuj të madhe në vend, ka njerëz që nuk kanë ujas për tualetet e tyre dhe mungesë të energjisë elektrike. Unë jam ai që mund të zgjidh probleme, dua të jem kryeministri i ardhshëm i vendit dhe nuk ka dyshim për këtë. Shkruan e përditshme amerikane New York Times duke cituar Haradinajn. I nderuar si luftëtar lirie nga shqiptarët e i uryer nga serbët që e quajnë Rambo për shkak se ka qenë e pamundur për ta shkatëruar, ai u prit si hero kur u kthye nga Haga. Por në veri të Kosovës, serbët dogjin uniformat e gjykancëve për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Vetë Haradinaj thotë se ka qenë e vështirë që brenda natës të kthehej nga kryeministri në të Burgosur. Isha i trembur të kisha kaq shumë kohë për të qëndruar ulur, por fushbeteja megjithatë ka qenë më e keqe se Haga. E luftë shikoi vëllezërit e tu të vriteshin, kujton kryetaria AK-s Ramush Haradinaj për të përditshmen amerikane New York Times. Haradinaj thotë se që i bindur që lufta armatosur ishte vetëm rrugë për të luftuar dominimin serb që në moshën 14 vjeçare. Me heqjen e autonomisë së Kosovës, Haradinaj emigroi në Zvicër ku bëri punë të rëndomta, por filloi përgatitjen për fushbetejen e ardhshme, duke studiuar kung fu dhe duke lexuar literaturë për taktikat guerrile, si dhe duke vrapuar 60 milje nëpër Alpe. Ai u kthye në Kosovë në fillim të 1998-s me fillimin e përleshjeve të armatosura mes guerrilës shqiptare dhe trupave serbe. Gjatë ditëve të para të luftës ai të vllain Luanin të vritej derisa të dy hynin në Kosovë nga Shqipëria. Ai mbajti trupin e pajet të vllait për 4 orë derisa mundi ta varroste, shkruan gazeta amerikane. Ushtarët e UÇK-s që luftuan Briti thonë se Haradinaj që një frymëzim i madh për ta pasi reflektonte besnikëri dhe karizëm, shkruan New York Times duke cituar Ramush Ahmetin, bashkëluftëtar i Haradinajt. Pas ndërhyrjes së NATO-s ai u fut studimeve dhe u diplomua në drejtësi. Haradinaj me vetë studim mësoi edhe anglishtën, frëngjishtën dhe gjermanishtën. Diplomatët perëndimor thonë se ai ishte inteligjent dhe energjik, shkruan New York Times. Ai çmohet edhe për faktin se pengoi sulmet kundër manastirit të Deçanit gjatë razirave të 2004-s. Derisa Haradinaj ishte në Hagë, ish rivali i tij Hashim Thaçi që u zgjodh kryeministër. Ne po përpiqemi të ndërtojmë një demokraci të re dhe nuk do ta lëmë Ramushin ta kthej Kosovën në xhungël, ka thënë për New York Times Vlora Çitaku, zëdhënëse e Partisë Demokratike të Kosovës. Haradinaj është shumë kritik ndaj qeverisë që po lejon Beogradin të kontrollojë veriun e Kosovës. Ne duhet jemi të aftë të përmbushim detyrimet pas 17 shkurtit. Unë e di se çfarë është durimi, por nëse biem në gjumë nuk është mirë dhe do të jetë shumë vonë. Përfundon me fjalët e Ramush Haradinaj shkrimin në të përditshmen më të madhe amerikane New York Times.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina çmon lart ndihmën e donatorëve në konferencën e djeshme të Brukselit. Ekspertët e ekonomisë mos besues për menaxhim të mirë të donacioneve nga qeveria e Kosovës. Serbia dhe Kosova duhet të diskutojnë si shtete sovrane, thot i ftuar yni sotëm ish diplomati amerikan Frank Wisner. Gruevski paraqet kabinetin e ri, qeveritar, BDI-a merr 5 ministri, shëndetësinë, ekonominë, mjedisin, qeverisjen lokale dhe ministrin e punës. Siria kërkon ndihmën e Francës për bisedimet me Izraelin. Të gjuhës të ndërruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet e Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshëm.